Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ក្នុងការផ្សាយ30នាទីរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី6ខែមីនាឆ្នាំ2015 នេះ ខ្ញុំកែយ៉ាងនឹងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីលោកជីងពូជិនសូមជូនចំណងជើងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អង្គការអូតង់និងប្រទេសរុស្ស៊ីផ្លាស់ប្ដូរពាក្យសម្ដីគ្នាដ៏ក្ដៅគគុកដែលធ្វើឲ្យនឹកឃើញពីសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានជាសះស្បើយឡើងវិញបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារដោយកំបិតនាយករដ្ឋមន្ត្រីទួរគីជំរុញឲ្យអន្តរជាតិធ្វើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងពួកជលនិយមនៅក្នុងប្រទេសសេរី
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដូចខាងក្រោម1. ការចាប់ខ្លួនជនភៀសខ្លួនដែលធ្លាប់រស់នៅក្នុងជំរំគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅលើកោះណៅរូ 2. អង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងចង់សុំលុបចោលច្បាប់ FATWA ដែលតម្រូវឲ្យស្ត្រីច្រឹបយោនីនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ី 3. អង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវឲ្យកម្ពុជាគោរពច្បាប់អន្តរជាតិជាមួយនឹងពួកម៉ុងតាញ៉ាពីវៀតណាមលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់រឿងទាំងនេះនៅក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលលោកជីងពូជិននាំមករាយការណ៍ជូនដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញអង្គការអូតង់និងប្រទេសរុស្ស៊ីបានឆ្លើយឆ្លងពាក្យសម្ដីគ្នាដ៏ក្តៅគគុកដែលធ្វើឲ្យនឹកឃើញឡើងវិញពីសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ដែលមានការចោទប្រកាន់ពីគម្រោងខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចហើយនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅទូទាំងតំបន់ដែលមានការបែកបាក់គ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងនោះលោក Alexander Wolfsburg មន្ត្រីស៊ីវិលកំពូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការអូតង់បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថារុស្ស៊ីដែលមានការខឹងសម្បារនិងចង់សើឬប្រវត្តិសាស្ត្រឡើងវិញកំពុងធ្វើអ្វីៗដើម្បីបង្កើតតំបន់អឺរ៉ុបថ្មីមួយឡើងវិញរួមមានការគូសខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនឡើងវិញដោយប្រើកម្លាំងដើម្បីធ្វើឲ្យសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្លួនលោក Wolfsburg ជាអគ្គលេខាធិការរងរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តបានប្រាប់សន្និសីទនៅក្នុងប្រទេសលេតវីថាគោលបំណងរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនហាក់ដូចជាបង្វែរប្រទេសអ៊ុយក្រែនឲ្យទៅជារដ្ឋបរាជ័យមួយដើម្បីបង្ក្រាបហើយនិងដើម្បីបង្ខូចសម្លេងប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅពេលដែលពួកគេរារាំងដល់ការងើបបះបោរដែលបានបណ្ដេញលោកវីកទ័រយ៉ានូកូវិចដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូពីតំណែងប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំទៅលោកបានធ្វើការចោទប្រកាន់ខ្លាំងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលវិមានក្រំឡាំងលោក Wolfsburg បានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថានៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Putin ប្រទេសរុស្ស៊ីបានអភិវឌ្ឍប្រភេទនៃសង្គ្រាមថ្មីគឺការបំផិតបំភ័យខាងនយោបាយការធ្វើអន្តរាគមន៍តាមបែបផ្លែងផ្លាយការផ្គត់ផ្គង់អាវុធនិងប្រព័ន្ធអាវុធដោយលាក់កំបាំងការយកសេដ្ឋកិច្ចធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូនៅវិញអនុរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសរុស្ស៊ីលោកអានាតូលីអានតូណូវបានរិះគន់ប្រទេសលោកខាងលិចចំពោះការព្យាយាមប្រើឆន្ទៈរបស់ខ្លួនលើប្រទេសដទៃហើយនឹងចាត់ទុករុស្ស៊ីជាសត្រូវលោកបានថ្កោលទោសការសម្រេចចិត្តរបស់អង្គការអូតង់ដើម្បីបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលបញ្ជាការនិងទួតត្រានៅបណ្ដារដ្ឋក្នុងសមុទ្របាល់ទិកហើយនឹងប្រទេស3ទៀតជាសម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្នុងអឺរ៉ុបខាងកើតហើយនឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅកងឯកភាពទីបញ្ជាការក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញដែលហៅចំណាត់ការទាំងនេះថាជាសញ្ញាដ៏ច្បាស់ក្លែតមួយរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តចាត់ទុករុស្ស៊ីដូចតែពួកគេបានធ្វើចំពោះសហភាពសូវៀតលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃពុធថាលោកមានសុខភាពល្អនិងមានស្មារតីល្អបន្ទាប់ពីអ្នកវាយប្រហារម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលបានឈុតមុខនឹងដៃរបស់លោកដោយកំបិតលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត Mark Lippert បានត្រូវគេយកទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមួយដែលមានវិជ្ជបណ្ឌិតបានដេកលោក80ថ្ងៃដែលមានប្រវែងរង្វះរបួស11សង់ទីម៉ែត្រនៅលើផ្ទៃមុខហើយការវះកាត់ដើម្បីព្យាបាលសរសៃដៃនិងសរសៃប្រសាទនៅលើដៃរបស់លោកក្រោយមកលោក ឯអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានសរសេរនៅក្នុង Twitter ថាលោកនិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកមានការរំភើបជាខ្លាំងចំពោះការគាំទ្រដ៏សន្ធឹកសន្ធាប់ដែលបានផ្ញើទៅជូនលោកហើយលោកនឹងវិលត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញនៅពេលឆាប់ៗនេះដើម្បីជួយពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានកូរ៉េខាងជើងបានហៅការវាយប្រហារទៅលើឯអគ្គរដ្ឋទូត Lippert ដោយការប្រើកំបិតថាជាការត្រឹមត្រូវហើយជាទណ្ឌកម្មដែលមនុស្សឈួតនិងសង្គ្រាមសាកសមនឹងទទួលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងនិយាយថាការវាយប្រហារនេះបង្ហាញថាប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រឆាំងការធ្វើសមយុទ្ធយោធារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងកូរ៉េខាងត្បូងដែលកំពុងធ្វើឡើងនៅសប្តាហ៍នេះដោយមានការជំទាស់ពីរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងនោះពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់នៅភ្នែកនិយាយថាការវាយប្រហារបង្កើតមានឡើងនៅពេលដែលលោកអគ្គរដ្ឋទូតអញ្ជើញចូលរួមការទទួលទានអាហារពេលព្រឹកហើយបុរសម្នាក់ដែលក្រោយមកប៉ូលីសបានកំណត់ឈ្មោះថាគិកគីជុងអាយុ55ឆ្នាំបានវាយប្រហារលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតដោយប្រើកាំបិតដែលមានប្រវែង25សង់ទីម៉ែត្រលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសទួរគីនិយាយថាសហគមន៍អន្តរជាតិមិនដែលមានផែនការបញ្ចប់ចលោះនៅក្នុងប្រទេសសេរីដែលកំពុងរីកកាន់តែធំឡើងនោះទេលោកអាម៉ិតដាវូតតូគ្លូក៏បានប្រាប់សន្និសីទកាសែតកាលពីថ្ងៃពុធដែរថាប្រទេសទាំងអស់ត្រូវតែប្រយុទ្ធជាមួយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមក៏ប៉ុន្តែក៏បន្តគៀបសង្កត់កុំឲ្យរបបសេរីប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៅក្នុងទីក្រុងអាលីប៉ូដែលជាទីក្រុងដ៏សំខាន់មួយប្រទេសសេរីដែរខ្យល់ដ៏ត្រជាក់ដែលដ៏ខ្លាំងកំពុងធ្វើចលនាឆ្លងកាត់តំបន់ខាងកើតសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើមានការធ្លាក់ទឹកកកយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់ខ្លះហើយបានបណ្ដាលឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបិទការិយាល័យរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសីតុណ្ហភាពដ៏ទាបបំផុតបានត្រូវព្យាករណ៍នៅក្នុងទីក្រុងជាច្រើនពួកជនសកម្មយុទ្ធបូកូហារ៉ាមបានវាយប្រហារភូមិមួយនៅក្នុងតំបន់ភៀកពីយប់នៃប្រទេសនីជេរីយ៉ាដោយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏45នាក់ដែរ
ពួកមន្ត្រីនៅកោះណៅរូបាននិយាយថាមនុស្សជាង180នាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីមានការតវ៉ាប្រឆាំងដោយពួកជនភៀសខ្លួនដែលបានត្រូវដោះលែងចេញពីមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងដែលរៀបចំចាត់ចែងដោយអូស្ត្រាលីនៅលើកោះនេះពួកគេជាច្រើនមានការខឹងសម្បារពីស្ថានភាពរស់នៅនៅលើកោះក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកហើយនឹងការប្រព្រឹត្តលើពួកគេដោយពួកអ្នកស្រុកលោក Phil Mercer រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុង Sydney លោកជាងពូជិនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
មនុស្សប្រហែល400នាក់បានត្រូវដោះលែងចេញពីជំរំឃុំឃាំងដែលរៀបចំចាត់ចែងដោយអូស្ត្រាលីនៅលើកោះណៅរូដើម្បីរស់នៅក្នុងសហគមន៍បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលកោះណៅរូបានផ្ដល់ទិដ្ឋាការដល់ជនភៀសខ្លួនទាំងនោះក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាចេញផុតពីរបងលួសបន្លាក៏ដោយភាពចលាចលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋដ៏តូចមួយនៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនេះជនភៀសខ្លួនរាប់រយនាក់បានធ្វើការតវ៉ាជាសាធារណៈទាមទារឲ្យមានស្ថានភាពរស់នៅប្រសើរឡើងពួកអាជ្ញាធរកោះណៅរូនិយាយថាជនភៀសខ្លួន188នាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួនហើយកំពុងត្រូវឃុំខ្លួននៅមជ្ឈមណ្ឌលកាយប៉ែរបស់ប្រទេសនោះបន្ទាប់ពីការតវ៉ាប្រឆាំងការពីពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលបានចោទប្រកាន់ពួកធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីសមសិទ្ធិជ្រកកោនពីការបង្កឲ្យមានភាពច្របូកច្របល់ដើម្បីទទួលបានការគាំទ្រពីសាធារណជនលោកអៀនរិនទូលមកពីអង្គការ Refugee Action Coalition នៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់នោះលោកនិយាយថាប៉ូលីសនៅកោះណៅរូបានប្រើកណ្ដាប់ដៃធ្ងន់ពេក
It's quite clear that the police were
វាជាការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាប៉ូលីសបានឆ្លើយតបឬមានការព្រួយកង្វល់អំពីហេតុការណ៍ដែលនឹងមានបាតុកម្មនៅពេលរសៀលនេះលោកដឹងទេថាពួកគេបានផ្សព្វផ្សាយការជូនដំណឹងដោយការគម្រាមកំហែងការពីម្សិលមិញដោយនិយាយថាបាតុករអាចជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់3ឆ្នាំចំពោះការតាក់ទិននៅក្នុងបាតុកម្មតាមការពិតប៉ូលីសបានទៅមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងនោះខ្លះហើយបានប្រាប់ពួកបាតកោថាពួកគេមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យមានការតវ៉ាប្រឆាំងនៅទីណាក្រៅពីក្នុងជំរំឃុំឃាំងតែប៉ុណ្ណោះ
មជ្ឈមណ្ឌលជនភៀសខ្លួននៅមហាសមុទ្របានត្រូវបើកឡើងវិញដោយរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលី បន្ទាប់ពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយកោះណៅរូនៅឆ្នាំ2001ដើម្បីផ្ដល់ទីជំរកដល់ពួកអ្នកសុំសិទ្ធិជ្រកកោនដែលបានមកដល់តាមសមុទ្រជំរំនោះបានត្រូវបិទនៅឆ្នាំ2008ដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់គណៈបកការងារអូស្ត្រាលីដែលបានទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីមួយឆ្នាំមុនក៏ប៉ុន្តែនៅក្រោមគំនាបខាងនយោបាយដែលកំពុងកើនឡើងពីព្រោះតែលំហូរមិនឈប់ឈរនៃការមកដល់របស់អ្នកធ្វើដំណើរតាមទូកនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីរដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលឆ្វេងនិយមបានបើកមជ្ឈមណ្ឌលនៅក្នុងមហាសមុទ្រ Pacific ផ្នែកខាងត្បូងនោះ4ឆ្នាំក្រោយមកឥឡូវនេះជនជាតិអ៊ីរ៉ង់ប៉ាគីស្ថាននិងជនជាតិសូម៉ាលីស្ថិតនៅក្នុងចំណោមជនភៀសខ្លួនទាំងនោះដែលបានតាំងទីលំនៅថ្មីនៅលើកោះដ៏តូចមួយជាមួយប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានប្រហែល 11,000 នាក់ប្រទេសកម្ពុជាក៏បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីដើម្បីទទួលយកជនភៀសខ្លួនខ្លះពីកោះនោះមានជនភៀសខ្លួនខ្លះក៏បានធ្វើបាតកម្មតវ៉ានៅពេលដែលគេដឹងដំណឹងនោះកាលពីឆ្នាំមុនអូស្ត្រាលីក៏បានជួយឧបត្ថម្ភជំរំទី2នៅលើកោះម៉ានុសនៅក្នុងប្រទេសប៉ាពូញូហ្គីណេផងដែរមជ្ឈមណ្ឌលទាំងពីរនេះបានត្រូវញោមញីដោយភាពចលាចលនឹងការតវ៉ាប្រឆាំងរួមមានកុបកម្មកោតកម្មបង្អត់អាហារនិងការចោទប្រកាន់ពីការរំលោភខាងផ្លូវភេទជាដើមនៅក្រោមគោលនយោបាយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះពួកអ្នកស្វាស្វែងសុំសិទ្ធិជ្រកកោនដែលបានបញ្ជូនទៅកាន់ជំរំនៅមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនឹងមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យតាំងទីលំនៅសាជាថ្មីនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីទេទោះបីការទៀមទាឋានៈភាពជនភៀសខ្លួនរបស់គេបានទទួលការយល់ព្រមក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលបានសង្កត់បញ្ជាក់ថានេះជាផ្នែកមួយនៃផែនការដើម្បីទប់ស្កាត់ពួកអ្នកសុំសិទ្ធិជ្រកកោនកុំឲ្យព្យាយាមទៅដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកអ្នករិះគន់ទទូចថាការបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនទាំងនោះទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងទៀតនឹងបន្ថែមគំនាបខាងសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចលើប្រទេសក្រីក្រទាំងនោះកោះណៅរូមានអត្រាមនុស្សអត់ការងារធ្វើប្រហែល 90% ប្រព័ន្ធសុខាភិបាលរបស់កោះនោះកំពុងស្ថិតនៅក្រោមវិបត្តិដោយសារមានមនុស្សមានជំងឺធាត់ហួសហើយសាធារណរដ្ឋដ៏តូចមួយនេះពឹងផ្អែកលើជំនួយបរទេសដើម្បីរស
់កាលពីឆ្នាំ2009គណៈកម្មាធិការជាតិនៃច្បាប់ហ្វាត់វ៉ារបស់ម៉ាឡេស៊ីដែលជាក្រុមប្រឹក្សាអ៊ីស្លាមថ្នាក់ជាតិបានតម្រូវឲ្យស្ត្រីមូស្លីមទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីច្រឹបយោនីរបស់ខ្លួនការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីមួយបានបង្ហាញថាស្ត្រីមូស្លីមស្ទើរតែទាំងអស់បានឆ្លងកាត់ការប្រតិបត្តិច្រឹបយោនីនេះក៏ប៉ុន្តែអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងធ្វើការជាមួយនឹងគណៈកម្មាធិការនេះដើម្បីលុបចោលច្បាប់តម្រូវឲ្យមានការប្រតិបត្តិបែបនេះអ្នកស្រី Gabriel Paluch រាយការណ៍ពីទីក្រុង Bangkok ហើយនាងតែនសុកស្រីនិតសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មន្ត្រីសុខាភិបាលរបស់ម៉ាឡេស៊ីដែលកំពុងតែចរចាជាមួយនឹងគណៈកម្មការធិការជាតិស្ដីអំពីច្បាប់ Fatwa របស់ម៉ាឡេស៊ីឲ្យដឹងថាច្បាប់របស់ក្រមប្រឹក្សាសាសនាជាតិនេះដែលតម្រូវឲ្យស្ត្រីមូស្លីមគ្រប់រូបជ្រាបយោនីរបស់ខ្លួននោះនឹងអាចត្រូវលុបបំបាត់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ចាត់ទុករាល់ប្រភេទនៃការប្រតិបត្តិដ៏ធ្ងន់ធ្ងរលើប្រដាប់ភេទរបស់ស្ត្រីជាការកាត់បំផ្លាញហើយបែងចែកការអនុវត្តនេះជាផ្នែកនៃដំណើរការ4ប្រភេទដែលបណ្ដាលឲ្យមានការរងគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរអង្គការ WHO បានហាមឃាត់ការប្រតិបត្តិទាំងអស់នេះយោងតាមមន្ត្រីសុខាភិបាលឲ្យដឹងថាការប្រតិបត្តិច្រឹបយោនីរបស់ស្ត្រីក្នុងទម្រង់តូចដែលអនុវត្តនៅម៉ាឡេស៊ីស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទទី4នៃការបែងចែករបស់អង្គការ WHO ជួនកាលការប្រតិបត្តិនេះរួមមានការចាក់ម្ជុលចូលក្នុងសន្ទះយោនីដែលជាទូទៅត្រូវបានអនុវត្តលើទារកដែលទើបនឹងកើតហើយមិនសូវជាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពស្ត្រីពេលគេធំដឹងក្តីទេច្បាប់ Fatwa ដែលត្រូវបានប្រកាសកាលពីឆ្នាំ2009ថ្លែងថាការជ្រាបយោនីស្ត្រីគឺតម្រូវឲ្យធ្វើឡើងគ្រប់ករណីទាំងអស់លើកលែងតែករណីដែលបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញសុខាភិបាលពិភពលោកឲ្យដឹងថាការប្រតិបត្តិនេះតែងតែបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់សូម្បីតែក្នុងការជ្រាបយោនីក្នុងទម្រង់តូចដូចនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក្តីលោកស្រី Zira Shahim នៃមូលនិធិប្រជាសាស្ត្ររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំរដ្ឋធានី Kuala Lumpur ឲ្យដឹងថាក្រុមមន្ត្រីសុខាភិបាលកំពុងតែព្យាយាមធ្វើការជាមួយនឹងគណៈកម្មការធិការច្បាប់ Fatwa ដើម្បីកែប្រែច្បាប់របស់ក្រមប្រឹក្សាសាសនាដ៏មានឥទ្ធិពលនេះឲ្យស្របទៅតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក
New to work with them on it. But what the fatwa does not do is it
យើងនឹងបន្តធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សានេះអំពីបញ្ហានេះក៏ប៉ុន្តែច្បាប់ fatwa មិនបានកំណត់ថាតើការប្រតិបត្តិនេះគួរតែធ្វើឡើងយ៉ាងដូចម្តេចនោះទេចំណុចនេះបានអនុញ្ញាតឲ្យយើងមានឱកាសកំណត់ដំណើរការប្រតិបត្តិនេះតាមរបៀបដែលមិនបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរហើយយើងអាចកែប្រែការអនុវត្តនោះបានទៅតាមនោះដែរ
តាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីស្ត្រីជាឈ្មោះតែងតែប្រតិបត្តិការជ្រាបយោនីរបស់ទារកនៅតាមផ្ទះក៏ប៉ុន្តែខណៈដែលគ្រូពេទ្យត្រូវបានស្នើឲ្យប្រតិបត្តិដំណើរការនេះនៅកន្លែងដែលគ្មានមេរោគស្ត្រីជាឈ្មោះទាំងនេះកំពុងតែស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការប្រតិបត្តិការជ្រាបយោនីដោយសារតែពួកគេមិនចង់បំពានលើការណែនាំរបស់សមាគមវេជ្ជសាស្ត្រម៉ាឡេស៊ីលោកស្រីឈ្ហឹមនិយាយថាមន្ត្រីរបស់មន្ទីរសុខាភិបាលកំពុងព្យាយាមជំនួសការជ្រាបយោនីនេះជាមួយនឹងការលាងយោនីដោយជាតិអាល់កុលវិញដែលអនុវត្តដោយពេទ្យឈ្មោះនៅពេលដែលទារកទើបនឹងកើតខណៈដែលក្រុមប្រឹក្សាសាសនាព្យាយាមលុបបំបាត់ច្បាប់ fatwa នេះច្បាប់ fatwa មិនបានចែងអំពីការកាត់ស្បែកចុងលិង្គរបស់បុរសទេដែលជាការប្រតិបត្តិមួយដែលក្រុមប្រឹក្សាសាសនាតម្រូវឲ្យបុរសនៅម៉ាឡេស៊ីប្រតិបត្តិតាមនៅពេលធំនឹងក្តីហើយប្រព្រឹត្តធ្វើឡើងក្នុងពិធីសាធារណៈការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយរបស់មន្ត្រីសុខាភិបាលម៉ាឡេស៊ីនៅឆ្នាំ2012បានបង្ហាញថាស្ត្រីមូស្លីមចំនួន 93% បានឆ្លងកាត់ការជ្រាបយោនីនេះតួលេខនេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក្លាយជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានភាគរយនៃការប្រតិបត្តិការជ្រាបយោនីខ្ពស់ជាងគេបង្អស់នៅក្នុងពិភពលោករួមមានប្រទេសក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងកើតដូចជាសូម៉ាលីនិងស៊ូដង់ជាដើមទោះបីជាការស្រាវជ្រាវនេះបានផ្ដល់ទិន្នន័យមិនស៊ីសង្វាក់គ្នានឹងទំហំនៃការជ្រាបយោនីពិតប្រាកដក្ដីអ្នកស្រាវជ្រាវឲ្យដឹងថាស្ត្រីជាឈ្មោះនៅម៉ាឡេស៊ីតែងតែជ្រាបសាច់មួយដុំតូចមិនធំជាងគ្រាប់អង្ករមួយកំណាត់ពីស្រទាប់យោនីរបស់ទារកលោកស្រីជូលៀឡាឡាមូហារ៉ាគឺជានាយិកានៃគម្រោង Orchid ដែលជាក្រុមគាំពារមួយនៅទីក្រុងលុនដើម្បីលុបបំបាត់ការជ្រាបយោនីស្ត្រីលោកស្រីព្រួយបារម្ភថាច្បាប់ fatwa នេះអាចនឹងបណ្តាលឲ្យមានការយល់ឃើញថាការជ្រាបយោនីក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំត្រូវតែប្រតិបត្តិឡើងដើម្បីគោរពទៅតាមជំនឿប្រពៃណី
Every single form of intervention is harmful
ការប្រតិបត្តិគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់សុទ្ធតែមានគ្រោះថ្នាក់ការប្រតិបត្តិបែបនេះมันមានផលប្រយោជន៍អ្វីទាល់តែសោះដល់សុខភាពយើងក៏សូមចង្អុលបង្ហាញថាតាមពិតទៅច្បាប់ fatwa ខ្លះនៅជុំវិញពិភពលោកបានលើកឡើងថាការជ្រាបយោនីស្ត្រីអាចមានគ្រោះថ្នាក់ហើយត្រូវបានហាមឃាត់តាមសាសនាអ៊ីស្លាម
លោកស្រីបានបន្ថែមទៀតថាគំនិតប្រពៃណីមិនអោយនិយាយអំពីការជ្រាបយោនីនេះបណ្ដាលឲ្យទិន្នន័យមានមិនគ្រប់គ្រាន់ហើយថាជំនឿជាបន្តបន្ទាប់ដែលថាទំនៀមទម្លាប់នេះគឺសំខាន់ដល់ផលប្រយោជន៍វប្បធម៌ជាជាងផ្ដល់គ្រោះថ្នាក់មកលើសុខភាពនោះបានជំរុញឲ្យមេដឹកនាំសាសនាមូស្លីមជាច្រើនអះអាងថាការចាត់ថ្នាក់នៃការជ្រាបយោនីរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកនេះគឺជាការយកខុសសម្បីតែនៅក្នុងចំណោមសហគមន៍នៅម៉ាឡេស៊ីក៏មានការតស៊ូមតិគ្នាថាតើដំណើរការប្រតិបត្តិនេះត្រូវបានតម្រូវដោយសាសនាអ៊ីស្លាមមែនឬយ៉ាងណានរៈវិទូឲ្យដឹងថាការប្រតិបត្តិនេះមានតាំងពីមុនសាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងតំបន់ខ្លះនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងការស្រាវជ្រាវឆ្នាំ2012អ្នកចូលរួមក្នុងការស្រាវជ្រាវនេះបានប្រាប់ពីមូលហេតុនៃការអនុវត្តការប្រតិបត្តិនេះដែលរួមមានកតាបកិច្ចសាសនាអនាម័យប្រដាប់ភេទការគ្រប់គ្រងចំណងផ្លូវភេទរបស់ស្ត្រីនិងជំនឿមួយដែលថាការធ្វើបែបនេះអាចជួយបំពេញចំណងរបស់ដៃគូរួមភេទរបស់ស្ត្រីអង្គការ WHO អះអាងថាកត្តាទាំងនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាការប្រតិបត្តិនេះកើតឡើងដោយសារតែការលំអៀងក្នុងបញ្ហា gender ដែលបានចាក់ឫសយ៉ាងជ្រៅលោកស្រីឈហឹមនៃមូលនិធិប្រជាសាសន៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យដឹងថាប្រព័ន្ធសុខាភិបាលទ្រង់ទ្រីធំរបស់ម៉ាឡេស៊ីបង្ហាញឲ្យឃើញថាស្ត្រីដែលឆ្លងកាត់ការជ្រាបយោនីនេះមិនទំនងជាប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតដូចស្ត្រីនៅអាហ្វ្រិកទេក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីបានបន្ថែមថាព័ត៌មានតិចតួចណាស់បង្ហាញពីរបៀបនៃដំណើរការប្រតិបត្តិនេះនឹងទំហំសាច់ដែលឈ្មោះឬពេទ្យបានកាត់នោះ
Because it's not defined by anybody although
ដោយសារតែគ្មាននរណាម្នាក់បានកំណត់ហើយបើទោះបីជាវាមិនមានគ្រោះថ្នាក់ក្តីក៏គ្មានការណែនាំថាតើពេទ្យឈ្មោះត្រូវកាត់សាច់អវ័យហើយត្រូវកាត់សាច់ទំហំប៉ុណ្ណានោះទេឪពុកម្ដាយរបស់ទារកមិនដឹងទេនេះគឺជាកិច្ចការរបស់គ្រូពេទ្យហើយឪពុកម្ដាយនឹងដឹងព័ត៌មានទាំងនេះនៅពេលក្រោយតែប៉ុណ្ណោះ
ទោះបីជាមានការពិភាក្សាជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីលុបបំបាត់ច្បាប់ fatwa ដែលតម្រូវឲ្យមានការជ្រាបយោនីនេះក្តី ក៏អ្នកចូលរួមក្នុងកិច្ចចរចានេះឲ្យដឹងថាសក្តីសម្រាប់មិនទាន់បានកំណត់នៅពេលណាឲ្យច្បាស់លាស់នៅឡើយទេអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO សន្និដ្ឋានថានៅទូទាំងពិភពលោកស្ត្រីនិងក្មេងស្រីចំនួន100ទៅ140លាននាក់ត្រូវបានជ្រាបយោនីហើយថាជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅអាហ្វ្រិកក្មេងស្រីជាង3លាននាក់កំពុងប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែការជ្រាបយោនីនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទិនសុកស្រីណិត VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការចាប់បញ្ជូនខ្លួនជនភៀសខ្លួនមកតាញាវៀតណាមដោយប៉ូលីសកម្ពុជាឲ្យទៅអាជ្ញាធរវៀតណាមវិញបានធ្វើឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិព្រួយបារម្ភសារជាថ្មីក្នុងពេលកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះអង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះការរឹតត្បិតរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាទៅលើជនភៀសខ្លួនតំបន់ភ្នំវៀតណាមដែលកំពុងគេចខ្លួនមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាអសបបានទទូចឲ្យប្រទេសកម្ពុជាគោរពតាមច្បាប់អន្តរជាតិស្ដីពីជនភៀសខ្លួនលោកគង់ស្ថានរិទ្ធនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្ដែងកង្វល់សារជាថ្មីម្ដងទៀតចំពោះការចាប់បញ្ជូនជនជាតិតំបន់ភ្នំឬម៉ុងតាញាវៀតណាមដោយបង្ខំពីប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ស្រុកកំណើតរបស់ពួកគេវិញកង្វល់នេះធ្វើឡើងក្រោយពីអាជ្ញាធរប៉ូលីសកម្ពុជាបានចាប់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួនចារាយវៀតណាមចុងក្រោយកាលពីខែមុនចំនួន36នាក់ដែលជាការចាប់បញ្ជូនចំនួនច្រើនបំផុតលើកដំបូងក្រោយពីជនជាតិភៀសតិចទាំងនេះបានរត់គេចពីការធ្វើទុកបុកម្នេញពីប្រទេសវៀតណាមហើយបានស្វែងរកការលាក់ខ្លួននៅក្នុងព្រៃនៃខេត្តរតនគិរីនៃប្រទេសកម្ពុជាកាលពីចុងឆ្នាំ2014ដើម្បីស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនជាជនភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសទី3ជនភៀសខ្លួនទាំងនេះត្រូវពួនស្ទាក់ចាប់នៅពេលដែលពួកគេកំពុងធ្វើដំណើរតាមរថយន្តនៅក្នុងទិសដៅឆ្ពោះមកកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីស្វែងរកការជួយជ្រោមជ្រែងពីអង្គការសហប្រជាជាតិការចាប់បញ្ជូនដោយបង្ខំនេះដែលធ្វើឲ្យជនជាតិចារាយវៀតណាមចំនួន45នាក់ហើយត្រូវចាប់បញ្ជូនត្រឡប់ទៅប្រទេសវៀតណាមវិញចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2015មកនេះបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍របស់ការិយាល័យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកប្រចាំខេត្តរតនគិរីលោកស្រី Vivian Tan អ្នកនាំពាក្យរបស់ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនប្រចាំតំបន់បានឲ្យដឹងថាអង្គការសហប្រជាជាតិបានសរសេរលិខិតមួយទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោយពីមានការចាប់បញ្ជូនជនម៉ុងតាញាវៀតណាមនៅចុងក្រោយនេះដោយបញ្ជាក់ពីការព្រួយបារម្ភរបស់ខ្លួនលើបញ្ហានេះមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យអង្គការសហប្រជាជាតិដដែលបានបញ្ជាក់តាមសារអេឡិចត្រូនិកនៅថ្ងៃនេះថាការបញ្ជូនជនដែលស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនទៅកាន់ស្រុកកំណើតរបស់ពួកគេវិញដោយមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេទទួលបាននីតិវិធីកំណត់លក្ខន្តិកៈជាជនភៀសខ្លួននោះគឺជាការបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ពួកគេនិងផ្ទុយនឹងច្បាប់អន្តរជាតិចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2014មកមានជនជាតិចារាយវៀតណាមចំនួន75នាក់បានភៀសខ្លួនមកកាន់ព្រៃនៃខេត្តរតនគិរីដើម្បីស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននៅប្រទេសទី3ជនភៀសខ្លួនចំនួន45នាក់ត្រូវចាប់ខ្លួនដោយប៉ូលីសកម្ពុជានិងបញ្ជូនទៅឲ្យអាជ្ញាធរវៀតណាមវិញចំនួន3លើកផ្សេងៗគ្នាដោយឡែកជនភៀសខ្លួនចំនួន13នាក់ត្រូវក្រសួងមហាផ្ទៃរកឃើញថាមានលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់ជាជនភៀសខ្លួននិងជនភៀសខ្លួនចំនួន4នាក់ផ្សេងទៀតកំពុងតែស្ថិតនៅក្រោមការគាំពារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញលោកឆៃធីអ្នកសម្របសម្រួលសមាគមអាត់ហុកប្រចាំខេត្តរតនគិរីបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថានៅមានជនជាតិតំបន់ភ្នំវៀតណាមចំនួន13អ្នកផ្សេងទៀតកំពុងតែលាក់ខ្លួននៅក្នុងព្រៃនៃខេត្តភៀសអេសាននេះ
យើងឃើញបន្ទាប់ពីក្រសួងក៏ប្រកាសទទួលស្គាល់13អ្នករហូតដល់ពេលនេះសភាពការរបស់អាជ្ញាធរហាក់បីដូចស្ងប់ស្ងាត់ខុសប្លែកពីធម្មតាចំណែកសកម្មភាពជនភៀសខ្លួនដែលកំពុងលាក់ខ្លួននៅក្នុងព្រៃនោះគឺគាត់នៅមានវត្តមាននៅ13អ្នករហូតដល់ពេលនេះបាទ
លោកស្រី Vivian Tan បញ្ជាក់ថាឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនបន្តធ្វើការតស៊ូមតិជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជនភៀសខ្លួនដែលស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនមានលទ្ធភាពទទួលបាននីតិវិធីថ្នាក់ជាតិមួយដោយជនភៀសខ្លួនទាំង13នាក់ដែលត្រូវបានរកឃើញថាមានលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់ជាជនភៀសខ្លួនដូច្នោះដែរនេះជាលើកទី2ហើយដែលអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនបានសម្ដែងកង្វល់របស់ខ្លួននៃជំវិញការរឹតត្បិតរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាទៅលើជនភៀសខ្លួនតំបន់ភ្នំវៀតណាមក្រោយពីមានសេចក្តីរាយការណ៍ថា ក្រុមអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានធ្វើតាមសំណើរបស់ក្រុមអាជ្ញាធរវៀតណាមនៅក្នុងការស្វែងរកចាប់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួនទៅកាន់ស្រុកកំណើតរបស់ពួកគេវិញលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃមិនអាចតាក់ទងបានទេនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងការចាប់បញ្ជូនជនមកតញ្ញាវៀតណាមចំនួន36នាក់ដោយស្ងាត់កំបាំងទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមវិញកាលពីចុងខែមុនជនជាតិចារាយកម្ពុជាម្នាក់ដែលជាអ្នកអមដំណើរពួកគេក៏ត្រូវចាប់បញ្ជូនជាមួយនឹងជនភៀសខ្លួនទាំងនេះដែរហើយក្រោយមកជនជាតិចារាយកម្ពុជាត្រូវដោះលែងមកវិញបន្ទាប់ពីត្រូវអាជ្ញាធរវៀតណាមសាកសួរមួយរយៈនៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុថានរិទ្ធ VOA
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងបើកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកយកព័ត៌មានយើងនៅប្រទេសកម្ពុជានិងព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកបន្តមកទៀតលោកជីងពូជិនសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកជាទីបញ្ចប់
ចំនួនមនុស្សបញ្ឈប់ពីការងារបានកើនឡើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីសប្តាហ៍មុនក៏ប៉ុន្តែការងារដែលបាត់បង់នោះនៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយដែលបង្ហាញថាទីផ្សារការងារអាមេរិកនៅល្អសេចក្តីរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃពុធពីក្រសួងការងារបង្ហាញថាចំនួនពលរដ្ឋអាមេរិកដែលបានដាក់ពាក្យសុំប្រាក់គ្មានការងារធ្វើបានឡើង7,000នាក់ដែលមានចំនួនសរុបនៅទូទាំងប្រទេសចំនួន320,000នាក់ក្រុមគូសាររបស់ព្រះអាចារ្យបដៅសាសនាកាតូលិកជាតិកូរ៉េមកពីទីក្រុងតូរ៉ង់តូប្រទេសកាណាដាបាននិយាយថាបកជាតិនេះបានត្រូវពួកកូរ៉េខាងជើងចាប់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងខណៈពេលដែលបំពេញបេសកកម្មផ្នែកមនុស្សធម៌មនុស្សជិតស្និទ្ធនឹងលោកហ៊ីយ៉នស៊ូលីមអាចារ្យបដៅសាសនាដែលមានអាយុ60ឆ្នាំបានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាកូរ៉េថាអាចារ្យបដៅសាសនានេះបានធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋធានីនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃទី31ខែមករាហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកមិនបានទទួលដំណឹងទេប៉ុន្តែប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកលោកលីមមិនបានចាកចេញពីប្រទេសនោះតាមផែនការទេដែលបានបណ្ដាលក្រុមគ្រួសារបានប្រាប់រដ្ឋាភិបាលអន់កាណាដាឲ្យជួយធ្វើអន្តរាគមន៍គ្រូបង្រៀនម្នាក់ដែលក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់បានជួយធ្វើមិនឲ្យបានសម្រេចតាមផែនការរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសសេរីដើម្បីចូលរួមប្រយុទ្ធជាមួយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានត្រូវតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់គុក6ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងរឿងក្តីមួយដែលសង្កត់ពីការខំប្រឹងប្រែងរបស់ឪពុកម្តាយដើម្បីបញ្ឈប់កូនចៅរបស់ខ្លួនកុំឲ្យក្លាយទៅជាពួកជ្រុលនិយមអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសអង្គការកំពូលមួយនៅក្នុងអង្គការរំដោះជាតិប៉ាឡេស្ទីន PLO បានអំពាវនាវឲ្យបញ្ចប់ការសម្របសម្រួលខាងសន្តិសុខជាមួយអ៊ីស្រាអែលជាជំហានមួយដែលអាចឆ្ពោះទៅកាន់ការបង្កើនការតានតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែល
កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងបើកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីទៅម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ25 32និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកនាងបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.